Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev Aleksandr Nevskiy ordenini qabul qilishdan bosh tortgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlamadi. Bu haqda RBK nashri xabar berdi. Bu ma'lumot qayerdan kelganini bilmayman, chunki hech qanday mukofot berish rejalashtirilmagan. Bizda bunday reja ham yo'q edi, deydi Peskov. Aytish joizki, Qozoq nashrlari hamda Qosim-Jo'mart To'qayevning matbuot kotibi Ruslan Jildibay Qozog'iston rahbari prezidentlik vakolati tugaguniga qadar ham mahalliy ham xorijiy mukofotlarni qabul qilmaslikka qaror qilgani shu sabab Aleksandr Nevskiy ordeni va Qirg'izistonning eng oliy ordeni birinchi darajali Manasdan bosh tortgani haqida xabar bergandi. Eslatib o'tamiz, kecha 17 iyun kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin ishtirokidagi Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida To'qayev Qozog'iston kvazi davlat, ya'ni o'zini o'zi mustaqil deb e'lon qilgan Donetsk va Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.